Yeah, we still have time to review. Should we require that get seat for roll from the KKG in our discussion? Это тоже мамы. Ребят, смешись на чего зажить, дети. Я здесь как. Здорово, все было сюда. Здорово, я понимаю. Таких, знаете, философии специальные. Я что говорю, так совсем же не было лица, но у меня крышечку нет. Крышечку я так не стула, потом. Чего с этого шифнатика? Я... Правильно про то вам прочту. Такой-то... Эскрат. Декарт в том списке, который знамена зачаток модерной философии, который сегодня метафизическая медитация. Вот такое Дун, которым основывает деканы теологические факультеты, подава то скратку тех медитаций. Я вам ту то резюме этих три первых медитаций прочту. To jsou ty nejdůležitější. No, čtvrtá. Tak pozor. První meditaci vykládám původně. Na jejich základě můžeme všeobecně pochybovat o všech věcech a zejména o věcech hmotných. Přinejmenším, pokud nebudeme mít jiné základy ve vědách, než ty, které jsme měli až dodnes. Ačkoliv užitečnost tak všeobecné pochybnosti není na první pohled zřejmá, je nicméně veliká způsobnost, že nás zbavuje všech předsudků všeho druhu a že nám upravuje velmi snadnou cestu, abychom navykli svého ducha a nevěřit smyslům. Aby se vzdaloval od smyslového, nevím, od smyslových dat. A aby nedůvěřoval prostě tomu, co je, co se zdá na první pohled samozřejmě, nejsamozřejmější, protiž to je tím druhům těch věcí, které jsou kolem nás. A posléze je užitečnost také v tom, není možné abychom po takové všeobecné, tak daleko sáhlé skepsy, daleko daleko stále pochybnosti, mohli pochybovat o věcech, které později a na základě té pochybnosti objevili jako pravdě. Tak to je první. Když on to měl vykládat, tak bychom tady museli sedět týdě. No, už tady je to první věc. Je ta druhá. Ale vidíte zase z režime a režime. A první je, ta vykládá tu metodickou skepsi. Proč je nutné pochybovat o všem? O čem se vůbec pochybovat dá? Tohle je metodické opatření, kterým každá filozofie podle Descartes musí začít. Jo, filozofie má, takže je to pátus té univerzální pochybnosti. Nic nepřijímat, co by se neproskoumalo. Víte, už v tom je takový zvláštní argument, pravda je vždycky jenom to, co projde takovou mou aktivitou. Tou aktivitou na konkrétním případě je aktivita kritického pochybování. To je tam druhá verze. Druhé, duch, který užívá své volnosti, své svobody, prostě toho, co evidentně může, předpokládá, že všecko to, o čem se dá v nejmenším pochybovat, skutečně neexistuje. Že to není. A teď duch, který takhle se odvážil až na tenhle kraj, ne až takhle extrémně, poznává hned, že je naprosto nemožné, aby neexistoval on sám. Všecko to, o čem se dá vyslovit nejmenší pochybnost, kupříklad o existenci většího světa, většinou nás, matematických prav, náš duch mohl být někým nebo něčím popletat, mohl by se splést i v takovém světě, které mu připadí jasné, ale v téhle jedné věci to nejde. Tenhle poznatek je velmi užitečný a to z toho důvodu je tímto způsobem, tak uděláme snadno rozdíl mezi věcmi, které patří k našemu duchu, to znamená věcmi, které mají povahu intelektuální, intelektuální a mezi takovými, které patří k tělu. Zádu je to tělu. Ale protože se může stát, že někteří budou velmi očekávat na tomto místě důvody pronesmatelnost duše, myslím, že musím je tady upozornit, že jsem byl nucen z důvodu přesnosti výkazů, abych tady sledoval pořádek podobný geometrů, což spočívá v tom, že napřed se vyloží ty věci, na níž závisí ta věta, kterou A když důkaz hledáme, než když začneme vykládat nějaký konkurs. A první a hlavní věc, které je potřeba k tomu, aby poznali nesmrtelná duše, je, abychom měli jasnou a vší neurčitosti zbavenou představu, co to je duše, a aby ta představa byla naprosto odlišná od všech koncepcí, všech pojmů, které můžeme mít o tělesných věcech. Což jsem na tomhle místě viděl. A kromě toho je potřebné vědět, že všechny věci, které chápeme jasně a zřetelně, jsou pravdivé tím způsobem, jakým je chápeme. Což přesně je dokázáno teprve ve čtvrté edici. A dále je nutné mít zřetelný pojem toho, co je to tělo, těleso, což vykládáme z části v téhle druhé meditaci a z části v páté a šesté. Konečně máme vyvodit z toho všeho, že všechny věci, které chápeme jasně a zřetelně, jakožto různé substance, jakožto různé věci, tak jako právě ducha a tělo jsou ve skutečnosti opravdu substance reálně odlišné jedna od druhé, což potom bude dokázáno přesně v šesté meditaci. A to všechno se potvrzí ještě v této meditaci, tedy v této druhé. Vyplývá to totiž z toho, že žádné těleso nemůžeme pojmout jináč než jako dělitelné, zatímco duši nebo ducha lze pojmout jenom jako něco nedělitelného. A skutečně bychom si nedovedli představit polovičku žádné duše, jako můžeme to udělat o nejmenší ze všech těles. Takže chápeme potom, že jejich podstata není jenom odlišná, nejbrž v jistém smyslu dokonce protikladná. Nějak jsem tuhletu věc nevykládal do hloubky, poněvadž tohle stačí, abychom ukázali dosti zřetelně, že zkáza tělesná nemá, že ze zkázy tělesné nevyplývá smrt duše a že na základ toho můžeme mít docela dobrou naději na druhý život po smrti. Další úvahy, které se tady uváděny jako veřejné druhé, jsou se zabývají těmi konzekvencemi, nic se reálně mezi duší a tělem. Poté zdovaná celkovou ztrátce otázku. Pak v té třetí meditaci tam se vykládá vykládají důvody existence Bohu a vykládá se tady především ten důkaz z přítomnosti ideje Boží v našem duchu a pak je čtvrtá meditace, která se ukazuje, že by bylo v rozporu s ideou Boží, s ideou toho té dokonalé bytosti, kdyby nás stvořila jako zásadně neschopné pravdy. A že by byla tato bytost vinna něčím takovým tenkrát, kdyby to, co chápeme jasně a zřetelně, nás mělo ještě kamo. No to je ta hlavná nekatele, kdyby to slavný taky důkaz. Objektivnost pravd je zaručena tou pravdivostí Boží. Že Bůh je bytost neklamající a tvořící nás ve shodě s touhleto stvořivší nás ve shodě s touhleto svou mysleme podstatu. Potom přichází pátá meditace. Tam přichází ještě jednou důkaz Boží samotnosti a to jiný. Je takzvaný ontologický důkaz. Ty udekáta se liší od kratších ontologických důkazů. Co je to ontologický důkaz? Víte, děláme si tam jenom takové repetito, jenom všechny rozepice, aby se vidí ontologický důkaz. Já nevím, mohl se podívat na ten nástan takový.
Je ale tady ideál Boží naší mysli tak je přesvědčí.
Proč to je
autistický? Můžu to tady funkcem? To není ontologický důkaz z ideje. To je
ten důkaz to je ideje Boží, její přítomnosti, její existence v naší mysli. To není ontologický.
Ten ontologický důkaz
je? Jaký? To je to, jak je to
řádu.
Podstaty z povahy té ideje Boží. Z její povahy. Jak to? Ten ontologický výkaz říká. Idea Boha je idea ens perfektní slova. Ens, ten autor, který první podal důkaz ontologický, tento podal je vyhrávání zpovídání nechci. To je soucno, že se nedá na dně myslet větší. A je tohle větší přirozeně ne v prostorovém smyslu, nebož ve smyslu soucna. Soucna. A žádný soucno na dně nemůže být i soucnější. Tohle je ta myšlenka. Bytí této bytosti se nedá vystupňovat. A nad to se nedá soucnit. To je ta myšlenka. Zatím je taky ta myšlenka, že bytí je něco stupňovatelného, ne? Že jsou věci, které mají bytí málo a jiné hodně. Nevíc. To vypadá na první pohled tak nemožný. Věci se mohou lišit všelijakými svými vlastnostmi, vztahy a tak dále, ale v bytí to, že jsou anebo nejsou, to je, se nedá říct. Ale to je myšlená asi tak. Počítat stupňovatelnost bytí jako příkladu v tom, už, když si představíme, trvalost a vzpomínavost. Soucno, které je věčné, je asi jinak, je v jistém smyslu víc, než by to soucno, které je trvalé. To je nejenom déle, nejbrž je také víc. Proč? Protože jeho bytí je tak jako, řekněme, jeho bytí není rozptýleno do jednotlivých okamžiků. Jeho bytí je jiné. Tohle důvodu kuřského Platónovy ideje také jsou pro Platóna více, než tyhle ty věci kolem nás. Ale tímhle tím se teďka nebudeme zavírat, pozor, ontologický důkaz. Když mám ideu nejvyšší bytosti, říká ten obraz, ten důkaz. Když si ji vezmu, ne ten fakt, že já ji mám, nebo někdo, že ji má, ale ta idea sama, ten pojem nejvyšší bytosti, bytosti, na kterou nemůže být myšlena vyšší, soucnější, pak z této pouhé ideje vyplývá živutě. Víte, tak jako z ideje trojúhelníku vyplývá, že má z ideje trojúhelníku rovinného vyplývá, že má součetu hrůzva pravě, tak tady vyplývá nutno, že Bůh je. A to se dokazuje tím, v té tady je verzní. Kdyby taková bytost, tvůj majus, no kolky dáry nekvíc, na kterou se nedá myslet žádná vyšší, kdyby takováhle bytost neexistovala, tak by byla myslitelná jiná, která by právě tu existenci ještě měla. Přidál, jako přidál. Čili ta idea Boha bez existence je kontradiktivní hledy. A je spor. Jedině stále ta myšlenka Boží, Bůh existující, a to existující tak, že existuje. Buku ta je byla. Tohle je ten. Proč tady říkat, tohle ten důkaz ještě uvádí, když tam jeden má? To je speciální otázka. Co dělá? Potřebuje takový důkaz Boží existence, který je co možná bezprostředný. A na tomu nestačí tamten, který je nekonečné bytosti. Je taky takovou ideu Boží, která by byla evidentní. Když mám ideu nekonečné bytosti, to tam není tak docela zvyklé, to nekonečno žije něco, do čeho máme náhled. Tady. Tohle je pět z těch prvních meditací. Jste jako věděli, o čem tam se mluví. A teď přecházíme k tomu meditátoru. Mě je teda řečeno, Descartes dá tomuhle ontologickému důkazu nový obraz. Toho se řekl. Dali mu novou formu. Ta nová forma Descartesa spočívá v tom, že idea Boží, ta idea, co on nevychází při tom ontologickém důkazu, z tohohle pojmu Enskou Majusku Vitári Nekvit, bytost, na něž se nedá mysl větší, nikdo přichází v pojmu bytosti nutné. Protože že vůbec teda existuje nutně. Musí nutně existovat.
Je to nějak.
Dobrý večer. Tyhle všechny důkazy, ty Descartes potřebuje ne proto, že tam dělá teologii, nejprve proto, že jsou pro něho základy, na kterém se budou nikoli v teologii, nýbrž právě průkaz objektivity toho, co vidíme jasně a věřitelně, to znamená světských, banálních, matematických počítačů, tak ten úmysl není dělat nějakou teologickou metafyziku, když já s metafyzikou jenom pokud potřebuju prokázat, že o těch svých pravdách jasných a zřetelných nepotřebuji pochybnost. Ty teologické věci, ty jsou jenom na to, že ontologický výklad je zajímavá, důležitá kritická myšlenka. Kdo ho vynašel, kdo je známo, po takovém dlouhém hledání augustinské tradici ho najde svatý Andel, který nás ten stojí. A pak se to stalo takovou součástí takových těch základních filozofických kontrovers. Vidíte právě, že je to nějaké téma ryze středověky. Vlastní rozvoj to uvažování v těch letech o tohleto motivu není ve středověku, nebož až v moderní době. Proč? Jinak ve středověku je jenom určitá tradice. To toho vedu prezidovala. To je ta augustinovská novoplatonská. A aristotelská, ta
krásy, pravý ostrovky.
No, ale jsou to dneska, ale pochopitelně nominali jste rovněž. A tady je Richard Krobnovně, Spinoza, Spinozova filozofie, ta je vystavěná na ontologickém výpadu. Leibniz, ten se mu má duchotné poznávky. A Kant, který považuje tenhle ten důkaz za hlavní teologický důkaz existence Boží, ten věnuje velkou energii tomu, aby ho vyvrátil. Ještě dnes a možná teprve dnes by, jak se mi zdá, každý samostatný myslitel měl studovat tyto první meditace s největším zahloubáním. A neměl by se dát odstrašit zdáním primitivnosti.
Pane profesore, kde to
jsme? Praga 17.
Aha,
v roce prvního odstavu. Znání primitivnosti předem známým využitím nových myšlenek proti paradoxní a zhola vrácené důkazy Boží soucnosti a mnohé jiné nejasnosti a mnohoznačnosti. A mnohé jiné nejasnosti a mnohoznačnosti. Neměl by se taky příliš lehce ukolébat vlastními způsoby vyvrácení těchto myšlenkových pochodů. Proč on říká paradoxní a proč jsou ty důkazy paradoxní.
To jsou třeba ty antické paradoxy, že?
Sofistů. To je nový paradox.
No, ještě dřív, ano.
Dřív?
No, ty Zenonovy jsou dřív. Já jsem ty sofisty, že jo, ty Zenonovy jsou dřív.
farní dnes také známe paradoxy. Bolzano napsal spis o paradoxe nekonečná, ne? Nebo ten Russellův paradox. Vidíte, paradoxy nemusí být, tím slovem paradox se často označuje výrok překvapující a vidící v tvář tomu, co je běžné. Takovýhle v tomhle smyslu pojatý paradox nemusí být nepravda. Příkladu, ty Zenonovy paradoxy ty mají ten účet, ten smysl, aby ukázali copak.
Nemožnost pohybu.
Popříkladu nemožnost pohybu. Nemožnost nohosti, nemožnost. A jak to podle, jak to postupuje? Ano, že se tam postupuje.
Předpokládá,
pak se ukazují v něm rozpory. To předpokládá. Docela stejně je to u toho Russellova paradoxu. Předpokládá se možnost vytvořit množinu všech množin, které v sebe obsahují jako část, ano, a pak se ukazuje, že je to spor. Nebo na první pohled se zdá, ano, že musí platit teze, že celek je větší než část, že celek nemůže být někdy ekvivalentní části, ano. Paradoxy Bolzanovy ukazují, že naopak to situace nekonečná. To slovo paradoxní tady je zřejmě umístěno, to slovo paradoxní je tady zřejmě umístěno.
Tak zdá se, že ne v tom smyslu první, že by to byl překvapující a jaksi běžné zvyklému mínění odporující i rok snad.
Je tedy v tom druhém významu?
V tom druhém snad taky ne.
Taky ne. A v čem je ta paradoxnost, že ukazují děťata? Cítíme, že ano, že Husserl něco míří, co je co tu je postihuje. V čem je ta paradoxnost, že děťatový výprz? Ten překvap překvapující charakter neobvyklý. Aha. Protože tohle je někde překvapující, neobvyklý. Ty, ze která se dokazuje, že existí Bůh.
Ale to, tohle, ale že se to dá dokázat.
Toho způsobu.
A možná vůbec toho faktu, že prostě člověk je schopen, že existence Boží je něco, co se dá dokázat.
To bylo běžné. Tohle bylo běžné. Tím dokazovat Boží existenci bylo běžné v tomismu a bylo běžné v aristotelismu od metafyzice. Existuje. To bylo, to dokazovat bylo, ale já to prostě ten způsob. Proč? Dekartova metafyzika celá je svým způsobem hrozně paradoxní. Hlavně z hlediska tradiční metafyziky. Podívejme se na to, více, teď jsme tu trošičku zopakovali tu Descartovu znávku o Bohu. Ty důkazy jsou Descartova dva a jenom dva. Mnoho vidíme. Takové hledíka nemohu být žádné. Cítíme hned, jak řekl k nám, tomuhle výkazy přichází, že je to nějaké zvláštní. Cítíme něco takového jako vytahování za vlastní cop. Něco takového jako elementární. Objektivního světa do světa pravdy osobně. A teď tady vrta do tohohle světa pravdy osobně, jak my se do toho máme dostat? Za prvé, skrze ideu, která je v naší ruky. Za druhé, skrze pojem, který jakožto pojem je prostě předmětem naší ruky. Ne, ten pojem, to je bytosti nutné. Tak. Tyto dvě věci, tyto dva důkazy, odlišné, ale s tím štílem, tož s tímž charakterem předmětu našeho myšlení. Nás mají dostat z oboru našeho myšlení. To není něco takového. Paradoxně, co cítíme tady, ne? Něco takového ne. Zvláštního. Přičem nevidíme na první pohled, že by to bylo rozporné, nedovedeme to tak jaksi hned vyřešit, ale cítíme, že je tady něco, co vyklape. To je nějak nekonkurenční. Co to říká? Myslím, že to je něco konečného. A ruce tě. Dobré důvody, čtu dál, když teď dám místo pečlivému výkladu tedy neopakuje prostě to, co Descartes říká, nebož vnímá z toho, co v jeho myšlení skutečně bylo obsaženo. Potom ale vylučuje toho, co on si sám vědomil a co zakrývá, co mu zakrývá určité to, co jisté samozřejmosti, jisté zdánlivé evidence mu skrýlí, nebo případně, jak by to podložili jeho skutečným myšlenkám. Vidíte, to je nadměr tady komplikované. Husserl mění Descartesových myšlenek výmout to, co Descartes myslel skutečně, co tímhletím ale myslí. To, co Descartes, na co Descartes skutečně měřil, ne to, co Descartes skutečně viděl. To, co Descartes, na co Descartes mířil, to teprve ví teďka Husserl. Co Descartes skutečně viděl, tomu bylo dáno těmi předsudky, které mu zakrývaly ten vlastní cíl jeho myšlení. Tyhle ty předsudky nejsou pouze zbytky svátěcí strady, nejsou to nahodilé předsudky jeho doby, nebož samozřejmosti celých tisíciletí, když odstranění vůbec je umožněno teprve pročištěním a domyšlením toho, co je originální v jeho myšlenkách. Víte, tady už Husserl aplikuje tu metodu, nebo ten motiv z předcházejícího paragrafu 16. Totiž to napětí mezi Grundstiftung a Endstiftung. Mezi tím, co filozof dovoluje položit problém, a vždycky si ho dovoluje vyřešit. Položit problém, to znamená, že taky jsou tady. Položit. Ptát se po přesných parametrických pravdách. Endstiftung je axiomatický systém. Slyšíme něco napřed o tom, té Grundstiftung. To, co považuje Husserl za Grundstiftung, je v něj filozofie, který se filozofické poznání podle Descartesa je absolutně důvodněné. Musí spočívat na základě bezprostředního aforistického poznání. Bezprostřední to znamená, co pak? Bezprostřední poznání je takové?
To je zahlednutí.
Tak. Tam musíme vidět. A apolitické. Co to znamená? Zase?
Že spolu nahlížíme, že je to nutné.
Ano. Že to jinak nemůže být. Že to nahlížíme tak a ne jinak. Bezprostřední apolitické poznání, které ve své evidenci vylučuje každou myslitelnou pohádku. Tohle to je nutné, pan Poliška to řekl pozitivně, ano, tady je to řečeno takhle negativně, vylučující veškerou poznání. Každý krok zprostředkovaného poznání budu muset nabít právě takové evidence. Víte, to znamená, co se tady naráží, na to, že Descartes říká, že veškeré naše poznání se rozpadá v intuicio a deductio. A intuicio to je nahlédání určitých zpráv. Dedukcio to není nic jiného nežli postup, pohyb od jedné takové nahlédnuté pravdy jiné, rovněž jakožto nutná pravda jiné. Když pustí pravdu, čítám. Ta Descartesova dedukcio to není, čemu se běžně říká dedukce. Ta dedukce, když se vezme jenom dedukce jako logické usuzování, tak ten pojem, řekněme, silogistické konkluze, to je příliš úzké na Descartesovu dedukci. Dedukce je ku příkladu takových elementárních výkonek, myšlenkových, jako je to příklad sčítání. Se pohybuji, víte, od toho napřed vidím, že mám vykonat jistou úlohu. A pak si rozdělím řadu takových úkonů. Sčítám, ku příkladu. Jednotky příslušných řádů. Podržuju je a vytvořím souhrn. Tohle všechno jsou postupné intuice. Postupná nahlédnutí. A takovýmhle postupným nahlédnutím on říká dedukci. Přehled. Jo, do svých dosavadních přesvědčení získaných a převzatých mu ukazuje, že se všude ukazují pochybnosti anebo možnosti pochybnosti. A v této situaci je pro něho a každého, kdo chce se stát vážně filozofem, nezbytné začít jistého druhu radikální epochy. Tenhle výraz se u Descartesa nevyskytuje, to je výraz antický, radikální skeptické epoche, postní antické skepsy. Z jistého druhu radikální skeptickou epoche znamená to držení se úsudku, která problematizuje univerzum všech jeho dosavadních přesvědčení, zakazuje prozatím každé užití těchto přesvědčení ve svých soudech a to znamená každé zaujetí stanoviska, každé stanovisko k jejich platnosti a nebo neplatnosti. To znamená, já jim nesmím ani věřit, ani nevěřit, nesmím s ním zaujmout ani kladný, ani záchodný postup. Nesmím jich prostě používat. Jednou ve svém životě musí každý filozof tímhle tím způsobem si počínat a pak, že to neudělal, pak to musí tak dělat i když už má to, co musí se říká svou filozofii. Tato takzvaná filozofie musí být traktována před tváří té epochy jako jakýkoliv jiný předpověd. Tato kartéziánská epocha je skutečně něco tak neslýchaně radikální. Je to dosud neslýchaně radikální. Do té doby asi neslýchaně radikální. Neboť výslovně pojímá do sebe nejenom platnost všech dosavadních věd, nevnímaje matematiku, která si osobuje apolitickou evidenci. Nýbrž pojímá do sebe dokonce platnost předvědeckého a mimovědeckého světa našeho života, přirozeného světa. Tedy svět ustavičně s neproblematickou samozřejmostí daný, ten svět smyslové zkušenosti a všeho myšlenkového života, který se z této zkušenosti živí, nevědeckého a konečně posléze také vědeckého. Poprvé můžeme říci zde je, říká gnoseologicky, problematizován nejnižší stupeň všeho objektivního poznání. Poznatková půda všech dosavadních věd, všech věd o světě. Totiž zkušenost v obyčejném smyslu. Smyslová zkušenost je smyslu. Akorát jim je také svět sám. Jako ten svět, který ve zkušenosti a ze zkušenosti má pro nás smysl a bytí. Tak, jak tento svět stále v neproblematické jistotě pro nás platí jako prostě zde jsou s tím a tím obsahem jednotlivých chajarů. Svět, který se jenom ve svých jednotlivostech příležitostně odhodnotuje, znehodnotuje jako pochybný, anebo dokonce jako nicotný, nicotné zdání. To je, jak je tohle pomyšleno? Že se jenom příležitostně svět, který nám je ustavičně dán, ano, se samozřejmostí, tohle je to, co existuje. A to je řečeno, že se jenom občas a jenom jednotlivosti, jak tomu rozumíte?
Takže taková samozřejmě z toho daného jednoho případu následního těšití, že to není původní. Nespovědné. Právě pouze v tom výsledku.
Proč to můžeme jenom přijít? Proč nemůžeme znehodnotit ten celek? Proč to nejde?
Protože když z hlediska toho celku tady korigujeme.
Dejme si příklad, pak to teprve ujde. Dejme si příklad. Ano? Vidíte, myšleno je to takto. Není to myšleno zatím se mluví o tom smyslovém světě, jo? Tak, docela jednoduchá věc. Ukazuje se mi figura z dálky, že ano, a přijdu blíž a vidím, že to není člověk, jak jsem se původně domníval. Ale vidím skutečně ne člověka. To nevidím. Abych mohl říci, že to není člověk, musím na místo toho dosadit něco jiného. Musím tam dosadit ten patník, nebo toho strašáka, nebo něco jiného. Čili já mohu škrtnout v tom světě, znehodnotit jako neexistující, vždycky jenom něco, když kladu něco jiného. Následkem toho nemohu nikdy škrtnout všechno. I tenkrát, když to čím škrtnu, bych zase musel škrtnout. Vždycky to může být jenom zase dosazením něčeho jiného. Čili nikdy se nedoberu k něčeho. Víte, tato zdánlivě jednoduchá věc má nesmírný dosah. V oboru myšlenek ano, soudů a tak dále. Tam se tady dostáčí jen pracovat. Já mohu znehodnotit určitý soud, mohu přestat v něj věřit, tedy abstrakt nebo abstraktní věřit, aniž bych nasazoval novou. Tam mohu se rozhodnout. Ale poněvadž víme, že každá taková abstraktní teze se nakonec musí vztahovat k něčemu, co se týče téhle té zkušenosti. Takové. Nenahledí to. Tak je platná tahle ta teze, přece jenom se ti to vydali. To my nemůžeme nikdy znamenatit svět v celku. To nemůže. Tak, jsem říkal, ta Descartova epochy je takhle radikální. Sahá nejenom na vědy, nýbrž na jejich základ. Vědy to jsou soubory soudů. Ale vědy jako soubory soudů se vztahují přece k něčemu, co leží před nimi. Tohle, co leží před nimi, je ten bezprostřední smyslový svět. A Descartova metodická pochybnost se stavuje až do toho, co se stavuje. Jakožto svět, který ve zkušenosti a ve zkušenosti má pro nás něco na být. Odtud pak jsou problematizovány také všechny výkony dávající smysl a platnost, které jsou fundovány ve zkušenosti. Skutku zde, jak jsme se zmínili, je historický počátek kritiky poznání a to jako radikální kritiky objektivního poznání. Nedostali jsme se tady do jakési hodiny na situace. Vidíte se, jak nám musel lidem teď tam říká ten bezprostředně daný svět naší myslové zkušenosti, ten může se dát vždycky vyhodnotit toho jiné produkce. A my tady nám říká, že v tom smyslu ho přece jenom kritizoval a jako vnitřnosti. No ale čteme zatím dál. To přece je jakási pro jako protmluv, ne? Musíme upozornit, připomenout, že antická cesta jak začíná u Protagoria Gorgia, problematizuje epistémy, to znamená vědecké poznání bytí osobně, a popírá epistémy. Vypadá, že by byla možná epistémy. Ale nepřekračuje takový hned agnosti. Překračuje popírání racionálních substrukcí takové filozofie, která s jinými domněnými pravdami o sobě přijímá nějaké racionální je a mění, že může. Ten jeden svět, říká ta antická skepce. Tenhle ten svět té epistémy, tenhle ten svět, který skutečně máme před sebou, ten není racionálně poznatelný. Nad subjektivně relativní věry lidské poznání nedostává. Odtud by pravděpodobně byla existovala jistá možnost tím radikalismem jít v tom radikalismu dále. Například dvojsmyslnou větu Gorgiovu vzít za slovo, Gorgia říká, nic neexistuje. A ve skutečnosti k tomu nikdy nedošlo. Jak tohle vlastně je to srovnitý? Ty věci v Gorgiovi nic neexistuje. By bylo možno to skepsi dál. Ty skepsi dál. Dál za co? Ta skepsa říká, nemáme žádné racionální poznání tohoto světa. Máme jenom to poznání. Racionální to znamená takové, které platí za všech okolností a jednou pro vždy. Jo? Poznání pravd o sobě. Nepoznáváme ten svět v tomhletom smyslu. My ho poznáváme jenom tak, jak v každém okamžiku se nám ukazuje. Jenom jak se nám jeví. To znamená relativně k tomu okamžiku a ty a ty v naší dispozici. Dítě to být jinak, stařec jinak a tak dále. Něco, na čem bychom mohli založit nějakou pravdu. A teď říká, Gorgias řekl takovou větu, nic neexistuje, a o té Husar říká, ona je dvojsmyslná. Co asi tím mění? V jakém smyslu je dvojsmyslná?
To neznamená, že to nic je,
Já nevím, jestli ta dvojsmyslnost není v tom, že to může chápat jako, že nic není, to znamená, že jsou cna není. A pak se může chápat, že teda nic není.
Když to už není, tak je.
No jak to tam, ta věta, no tak tam přeci ten Gorgias to je dost dlouhý, že jo, tam to rozebírá, že buď soucí, nebo nejsoucí. Tam jsou ty případy.
Podívejte, vyložme to, co tady Husel říká, vlastně to je to něco, a teď mě zajímá tak Gorgias, jako co mi musí říct. Tak když jsem nám řekl, Gorgias ten patří k té staré skepce. Ta stará skepce říká v podstatě. Nemáme epistémé, nemáme pravdu o sobě, o sobě. Když máme jenom tyhle ty relativní pohledky, naše lidi. A ten Gorgias k tomuhle patří. On pravděpodobně, a teď on se vyjadřuje tak paradoxně, v takových dvojsmyslných větách. Když on řekne, nic neexistuje, tak tím chce říci. Tak my můžeme tohle chápat ve dvojím smyslu. Buď skutečně chce říci, není nic. No. A nebo se říci, není nic takového, co by to mohli a co by to mohli. Buď ta jeho věta je sporná sama v sobě. V tom prvním případě by byla sporná sama v sobě, v tom druhém případě sporná není. V žádném případě není tak jasně formulována, abychom viděli, jaký z těch dvou smyslů ji připsat. Ne?
Pokračování na druhé straně na téže stopě.